Marka Aurelia väčšina ľudí pozná ako autora pilierov stoicizmu knihy Hovorí k sebe, ktorých čas napísal počas bojov na slovenskom území, ale väčšina ľudí nepozná to peklo, ktorým prechádzal a vďaka ktorému tieto myšlienky vznikli. A tiež si množstvo ľudí neuvedomuje, že najznámejší stoik histórie urobil obrovskú chybu, ktorá potom zásadne zmenila históriu Ríma a teda aj históriu Európy. Marcus Aurelius bol adoptovaný cisárom Antoniom Piusom, aby bol pripravovaný ako jeho budúci nástupca. A na túto pozíciu bol systematicky pripravovaný 2 desaťročia. Ako mladý začal silno inklinovať k stoicizmu, pričom trénoval kontrolu vlastných impulzov, znášanie únavy a odopieranie vlastného pohodlia pre povinnosť. Čiže zvolil si diskomfort ako dobrovoľnú disciplínu, aj keď mohol vyrastať v luxuse palácov. Keď sa potom stal cisárom, tak zdedil veľkú, bohatú a aj celkom stabilnú ríšu, dalo by sa povedať, lenže táto stabilita bola skoro okamžite fuč, pretože vypukla vojna s Partskou ríšou na východe a vojaci, ktorí sa vracali z kampane, pomohli rozšíriť epidémiu niečoho, čo dnes voláme Antonínsky mor. Boli to pravdepodobne kiahne, ktoré vtedy zabili podľa odhadov 5 až 12 miliónov ľudí, čo bolo vtedy približne 10% populácie, čo je obrovské číslo. Zároveň kmene prekročili Dunajskú hranicu a prenikli až do severného Talianska, takže Marcus Aurelius strávil 14 rokov s armádou počas tejto vojny, ktorú viedol. Musel doplňať mužov, musel doplňať peniaze, presúvať jednotky medzi frontami a súčasne riešiť ekonomické následky epidémie. Okrem toho prišla aj zbura generála Cassiusa, čiže toto boli roky krízového manažmentu a bol to finálny boss diskomfortu, počas ktorého sa vlastne budoval jeho charakter a aj tá kniha, ktorú dnes poznáme, a volá sa Hovorí k sebe alebo Meditations. A napriek tomuto všetkému udržal administratívu, postavil nové armády a vytlačil nepriateľov späť za Dunaj. Marcus Aurelius zanechal po svojej smrti ríšu svojmu synovi Commodusovi a to bola z môjho pohľadu obrovská chyba a dnes už to spätne vieme vyhodnotiť, že to bola asi jedna z jeho najväčších chyb v živote. On mu zanechal fungujúci štát, lojálnu armádu, obrovskú prestíž dynastie vlastne svojho mena a vojnu, v ktorej mal Rím navrch. A hneď sa k príbehu jeho syna Komodu sa vrátim, ale keď hovorím, že to bola chyba, tak tým odkazujem na jeden mechanizmus, ktorý opísal arabský historik Ibn Khaldún v knihe, ktorá sa číta asi Mukadimach v 14. storočí a on tam hovorí o tom, že dynastie vytvárajú podmienky vlastného úpadku. Moc je podľa neho často získaná disciplínou, súdržnosťou a vzájomnou závislosťou vypestovanou v tvrdých podmienkach a medzi rôznymi teda nejakými jednotkami a zakladateľ tejto dynastie vie, čo ho víťazstvo stálo a počas jeho dosiahnutie získával schopnosti na udržanie a rozvoj moci. Druhá generácia, ktorá nastupuje po vlastne zakladateľovi dynastie jeho deti, tak oni ešte toho zakladateľa poznajú, trávili s ním čas, vedia časť jeho vlastnosti napodobniť. No a tretia generácia už pozná hlavne výsledky boja toho zakladateľa a nie boj samotný. No a štvrtá generácia môže začať považovať tú zdedenú moc za prirodzené právo, pričom nechápe schopnosti a vzťahy, na ktorých bola tá moc postavená. Myslia si, že úcta a moc im patria prirodzene a nechápu, ako vznikli a pohrdajú ľuďmi a podanými a to rodinné postavenie už často ničí táto štvrtá generácia. Dalo by sa povedať, že úspech zakladateľa dynastie odstráni presne tie podmienky, ktoré z neho urobili človeka schopného úspech vytvoriť. A často to v histórii vidíme napríklad aj pri zakladateľovi dynastie Ming, tiež veľmi zaujímavý príbeh, možno sa k nemu vrátim aj v bonusovej epizóde. Zakladateľ dynastie, ktorý si moc vybojoval na boisku, videl, ako trpia bežní ľudia, videl, ako trpia bežní vojaci, videl, ako zdevastovali územia a preto vie, ako sa správať ku svojim vojakom, ako sa udržuje lojalita, morálka, že musí po zisku moci obnoviť zničené územia, musel vytvárať aliancie, ktoré sú na víťazstvo potrebné a tie často boli založené na rešpekte. Naučil sa schopnosti líderstva, získavania moci a udržiavania moci a vie, čo to všetko stojí. Jeho syn, alebo respektíve vnuk, vyrastal v prepichu kráľovského paláca a o všetkých týchto veciach sa učí často len z knihy. Mnoho vecí ho môže naučiť jeho otec, ale kvantum vlastností na udržanie moci vzniká pod tlakom tam vonku na boisku. A hlavne, a toto je veľmi dôležité, rešpekt nie je nikdy zdedený, ale ten sa musí získať. Preto aj v histórii Veľa dynastií zlyhávalo hneď v druhej alebo tretej generácii a nasledovali obdobia chaosu v danej ríši, pretože potomkovia zakladateľa nedisponovali schopnosťami viesť ríšu a udržať moc. A keď si to prenesieme do dneška, aj dnes sú často synovia alebo dcery úspešných otcov v reálnom živote často nepoužiteľní, pretože získavajú život, ktorý za nich vybudoval niekto iný. Je to ako rozdiel medzi tým, že postupne si budujem majetok a učím sa pri narastajúcom príjme, ako manažovať svoje financie, ako investovať, postupne si mozog nastavovať na daný zárobok, alebo vyhrať v športke s tým, že takéto schopnosti nemám, že tam nebola to postupné zvykanie. Je množstvo prípadov, kedy ľudia, ktorí vyhrali obrovské peniaze, do roka nič nemali, pretože to všetko utratili. Nemali tú schopnosť manažovať také obrovské množstvo peňazí. No a než budem pokračovať komodovým príbehom, tak vsúka od nášho partnera. Predstav si, že príde z bajku vyprahnutý jak Sahara, tie kentaurie stehná praskajú napumpovaním, ale tvoje telíčko ťa žiada o osviežujúcu neresť. Pozor! Odpovedou nie je dať si alkoholické pivečko a vyliať sa ako morava, ale zázrak z dielne Nília v spolupráci so športovou vedkyňou Evou Piatrikovou, ktorá nedávno bola aj v mozgovej atletike. Je to totiž to nealko, ktoré chutí ako pivo a zároveň, pozor, zároveň je plnohodnotný funkčný nápoj, ktorý obsahuje elektrolyty a je vhodný na pitie po športe a na doplnenie minerálu. Čiže Sahara zhubie fuč, svaly dostali blahodárny lektvár vo forme Nília a telo skladá oslavné piesne a chválospevy, čiže nový Great Warrior od Nilia je v predaji od maja 2026 a nájdeš ho spolu s ostatnými ich pivami už aj v Kauflande, v Bile alebo vieme po celom Slovensku. Viac informácií nájdeš v odkaze v popise epizódy. No a vráťme sa k príbehu Komoda. Komodus bol prvý rímsky cisár, ktorého označovali ako narodeného v purpure. Moc pre neho nebolo niečo, čo sa získava, ale bola prirodzenosťou a prostredím, v ktorom vyrastal. Už ako dieťa dostal titul Cézar a mal najlepších učiteľov, sprevádzal otca, keď viedli armádu a ako 16-ročný sa stal vlastne spolucisárom svojho otca. Bol medzi nimi ale veľký rozdiel. Marcus Aurelius dekády sledoval, ako sa moc vytvára prostredníctvom rozhodnutí, vzťahov, kompromisov a každodennej práce a Commodus od detstva sledoval, ako sa pred mocou ľudia skláňajú. On nikdy nemusel dokazovať, že si zaslúžia, aby ho ľudia nasledovali alebo uznávali. No a keď Marcus potom zomrel, tak Commodus uzavrel okamžite mier vo vojne, na ktorú jeho otec obetoval 14 rokov života a neskutočné prostriedky Ríma. Prestával sa venovať vláde a moc rozdával svojim obľúbencom a svojim priateľom, pričom vysoké úrady a priazeň dvora sa stávali predmetom korupcie a osobných dohôd. Namiesto budovania obrazu správcu ríše si budoval obraz nad človeka. On sa totiž stotožňoval s Herkulom. Trošku to bolo naznačené aj vo filme Gladiátor, kde vlastne on naozaj bojoval v aréne v kontrolovaných zápasoch a nechal sa oslavovať ako gladiátor a nový zakladateľ Ríma. Dokonca v jednej produkcii dal poobliekať mužov, ktorí prišli o nohy do hadích chvostov a ubil ich palicou, pretože predstierali, že ide o mýtických obrov. Premenoval Rím na Colonia Commodiana, teda podľa seba, a všetkých 12 mesiacov v roku premenoval po vlastných tituloch. A toto inak krásne sedí na ten opis Ibn Chaldúna, ktorý toto správanie spája so štvrtou generáciou dynastie a Commodus bol tak šikovný, že sa mu to podarilo hneď v druhej generácii. Postupne sa z ríše, ktorú zanechal svojmu synovi Marcus Aurelius, vytratila dôvera v cisársky úrad, zmizla disciplína moci a jasné pravidlá, podľa ktorých sa tvorila vláda. Cassius Dio, senátor, ktorý to zažil osobne, to zhrnul ako pád zo zlatého veku Ríma do železa a hrdze. A aj toto malo za následok rozklad vzťahov na cisárskom dvore a vyústilo v to, že sa vlastne chceli Commoda zbaviť, chceli ho odstrániť. No a vlastne tých pokusov bolo viac a po neúspešnom pokuse otráviť ho bol v kúpeľni uškrtený zápasníkom Narcissusom. No a vlastne cisár, ktorý zdedil najprestížnejšiu dynastiu svojej doby, zomrel zavraždený vlastným dvorom bez bezpečného nástupcu. A tu si uvedomme, že ľudský organizmus a celkovo život vznikal a vzniká pod tlakom. Milióny rokov evolúcie bol neustály tlak na prispôsobenie, na budovanie odolnosti, zbieranie skúseností a neprestávajúceho diskomfortu, ktorý vychádzal z premenlivého a nestabilného prostredia, v ktorom sa daný organizmus nachádzal. Ale poďme k úplne najzákladnejšej myšlienke evolúcie, ktorá je prehliadaná, a to je, že evolúcia funguje na princípe prežitia toho najvhodnejšieho v tom danom prostredí. To znamená, že gény prirodzene mutujú z generácie na generáciu a vytvárajú v organizmoch mutácie, ktoré sú viac vhodné alebo menej vhodné do daného prostredia. Príklad. Keď máš vtáčika, ktorý má šedú farbu a žije v zelenom lese, ale zrazu mutáciou jedno z mláďat bude mať zelenú farbu, tak ten vták so zelenou farbou má v lese oveľa lepšie maskovanie ako pôvodný šedý vták. To znamená, že je oveľa lepšie chránený proti predátorom a v danom prostredí sa mu bude ľahšie rozmnožovať ako jeho predchodcovi, pretože má oveľa menší nátlak od, povedzme, predátorov. No a po nejakom období môže tento zelený druh úplne nahradiť ten šedý. Hej? Môže sa ale stať aj to, že prostredie sa náhle zmení. Povedzme, že vybuchne sopka a v lese sa začne ukladať popolček a les je zrazu sfarbený viac do šeda. Alebo inak počas priemyselnej revolúcie vo Veľkej Británii sa toto stalo. Ten popol vlastne z tých dielní sa usádzal v lese, ten les sa sfarbil viacej do šeda a vlastne za pár rokov tam prebehla akože taká kontrolovaná evolúcia. No a v takomto prostredí sa zelené sfarbenie stáva nevýhodou a výhodu opäť získava ten šedý pôvodný vtáčik. A môže sa stať aj to, že živočích sa zrazu ocitne v oveľa komfortnejšom prostredí. A to sa stalo napríklad zajacovi v Austrálii, kde ho priviezol loďou britský prisťahovalec, aby ho mohol loviť, lebo mu chýbalo v zajacov. No samozrejme tie zajace mu utiekli a nemali tam prirodzeného predátora a mali tam vlastne neobmedzenie potravy, dokonalé podmienky. A ten zajac sa premnožil tak, že vlastne zdevastoval celú Austráliu, zosuvy pôdy a proste úplne tam narušil ten živočíšny reťazec a dnes si s ním nevedia rady, že ich tam miliardy, hej. Čiže prirodzený výber evolúcie je teda závislý od prostredia, v ktorom prebieha a toto prostredie vytvára neustály tlak na ten organizmus, aby sa mu postupne čím ďalej tým viac prispôsoboval. No a teraz si predstav, čo sa stane s organizmom, keď v priebehu zo pár dekád zmeníš prostredie takým spôsobom, že absolútne eliminuješ z toho prostredia ten element nátlaku na to, aby si ten organizmus viedol k prispôsobeniu. Hej? Že vlastne to, kde sa Homo sapiens sapiens dostal počas evolúcie, za to môže ten nátlak toho prostredia prispôsobovať sa, vyvíjal sa, vyššia inteligencia a tak ďalej. A zrazu vlastne toto, čo ťa dostalo na vrchol potravinového reťazca, zmizne. Čiže čo sa stane s tým organizmom, ktorý bol stvorený pod tlakom, keď ho dáš do prostredia bez tlaku a diskomfortu? Náročné prostredie vytvára silného jedinca, pretože ten jedinec musí prejsť náročnou adaptáciou na dané podmienky. Takisto ako zakladateľ dynastie, ktorý musí prejsť väčšinou absolútnym peklom, aby získal moc, je dlhodobo hodený do náročného prostredia, z ktorého vychádza ako víťaz. A jeho syn na druhej strane je v prostredí paláca, kde má minimálnu šancu zažiť náročné podmienky, ktoré ho budú nútiť adaptovať sa a zlepšovať sa a získavať tie skúsenosti a tie zručnosti na prácu s ľuďmi, prácu s rešpektom, na získavanie, udržiavanie moci a tak ďalej. A rozdiel vo výsledku je ten, že keď zakladateľ dynastie po prevzatí moci rieši krízu, ktorá absolútne 100% príde, tak vie, ako ju zvládnuť, pretože už predtým riešil podobné situácie, kde pre jeho syna je to prvýkrát a častokrát ho kríza zlomí. A my ako ľudstvo sa nachádzame v ére, v ktorej si zamieňame minimalizáciu diskomfortu s minimalizáciou zbytočného utrpenia. My máme pocit, že pri čakaní na výťah je potrebné vyťahnuť si telefón a prebehnúť Instagram, pretože tým minimalizujem zbytočné utrpenie z nudy. Lenže to nie je zbytočné utrpenie, to je neschopnosť znášať ani len kvapku diskomfortu. Zbytočné utrpenie je riešenie chorôb, ktoré obmedzujú ľudí v kvalite života. Je to investovanie do prevencie bežnej populácie, je to prináša čistú vodu do nerozvinutých regiónov, je to znižovať detskú úmrtnosť na liečiteľné ochorenia alebo hľadať nové lieky na vlastne ochorenia detí. Hej? A samozrejme, že sme tu urobili obrovský progres. Hej? Detská úmrtnosť rapídne klesla. Lenže oveľa väčšie peniaze a fokus prináša investícia do minimalizácie diskomfortu, do vytvárania komfortu pre celú populáciu. Lenže to prináša problém. Pretože ak eliminuješ diskomfort a tlak prostredia, tak odstrániš hlavný prostriedok adaptácie a zvládanie základného utrpenia, ktoré prirodzene prináša život a ktoré sa eliminovať nedá. A my sme odstránili toľko diskomfortu z nášho prostredia, že nie sme schopní sa vysporiadať ani s našimi vlastnými myšlienkami. My žijeme vo svete, v ktorom je diskomfort protijedom utrpenia. Nikto nás ale neučí, že tento protijed už nevytvorí prostredie, ale musíme si ho vytvárať sami, ak chceme pomýšľať na odolnosť, kompetenciu a schopnosť vládať život ako taký. Sú rôzne spôsoby, ako to dnes robiť. Sú rôzne druhy diskomfortu. Je diskomfort v fyzickej práci, je diskomfort športový, hej. Do toho by sa dal zaradiť aj triatlon. A potom je, a veľa ľudí si myslí, že toto stačí, že viem robiť ťažké veci a to je diskomfort, lenže to je diskomfort, ktorý už počase prestáva byť diskomfortom. A napríklad títo ľudia niekedy nevedia ísť do diskomfortu v tej vzťahovej oblasti. Ťažké konverzácie, nastavovanie si hraníc a tak ďalej. A v týchto konkrétnych veciach pôjdem do hĺbky bonusovej epizóde, kde zase vyťahnem nejaký príbeh, tak ako tu, Marcus Aurelius Commodus. A v premium sekcii Dopaminium, tak sa volá naša premium sekcia na Hero Hero, máš každý týždeň bonusovú epizódu alebo rozhovor o plnej dĺžke. Tento týždeň budem zverejňovať aj live pokec s Lenkou Uhorovou o generácii Z a ako s ňou pracovať z Forbes Business Festu. No a teraz si nielen, že môžeš vyskúšať naše predplatné na 14 dní zadarmo a môžeš kedykoľvek počas tej doby zrušiť, ale pokiaľ si predplatíš mozgovú atletiku, tak súčasťou nášho predplatného je aj zľava na ďalšie podcasty, ktoré naša firma produkuje alebo s nimi spolupracuje, a to je napríklad Urgentiaci, Mudrovačka Borisa Bajera, Vedátor, Vymente moderátora alebo Sexuálna výchova. A na všetky ich predplatné máš s našim predplatným 50% zľavu. A odkaz nájdeš dole v popise epizódy alebo si daj herohero.co/atletika. No a teraz späť k epizóde. Je treba si asi zmeniť to prepojenie, ktoré vytvorila naša kultúra, že diskomfort je to isté ako utrpenie a že diskomfort je niečo zlé. Marcus Aurelius sa v prvej polovici svojho života nenarodil do náročného prostredia. On sa narodil do bohatej rodiny, ale diskomfort si vybral dobrovoľne, lebo chápal ten princíp, o ktorom tu rozprávam. A tu je dôležité pochopiť, že pohodlie nemusí človeka oslabiť a utrpenie ho nemusí posilniť. Nie je to čierno-biele to, o čom hovorím. Dnešný príbeh hovorí aj to, že problém nastáva vtedy, keď človek zdedí moc skôr, než život vďaka diskomfortu vybuduje schopnosti potrebné na udržanie tej moci. Marcus Aurelius bol na moc pripravovaný a potom ju 19 rokov obhajoval v krízach. Commodus ju poznal od narodenia ako prirodzený stav sveta, a keď prišiel moment, v ktorej už nestačilo byť cisárovým synom, tak sa ukázalo, že zdedil trón, ale nie otcovú kompetenciu. Mimochodom o kompetencii budem hovoriť tiež v bonusovej epizóde. A my sme sa tiež narodili do doby, ktorá je metaforou pre luxus kráľovského paláca, a berieme ju ako prirodzený stav a ďalej minimalizujeme diskomfort, pretože to je základom kapitalistického systému. Lenže príde čas v živote a možno v našom systéme, kedy budeme musieť čeliť kríze a možno budeme musieť urobiť niečo preto, aby sme tento luxus kráľovského paláca v tejto ére udržali. A preto ostáva otázka, že či budeme mať dostatok zručností, odolnosti a kompetencie, ktoré boli vytvorené diskomfortom a nátlakom nášho prostredia, že budeme schopní ich zvládnuť, pretože teraz to vyzerá tak, že máme rovnaký prístup ako Commodus.